Virðulegi forseti, ég veit sem að það gleður háttvirtan þingmann Pál Jóhann Pálsson að svo sem að hér stendur er fyrirrandi togarasjómaður og vanur að standa um dagatina. Kveinka sér ekki undan því, það væri hins vegar mjög gott vegna þess að í mínum þingflokki eru þingmenn háttvirtir sem að myndi gjarnan vilja blanda sér þessa umræðu en eru foreldrar ungra barna og eða þess vegna tímanum með þeim þegar það er ekki efst. Þess vegna væri mjög gott að fá það upplýst hvort að standi til að þeir tali hér síðar í nótt eða hvort að forseti hyggist fresta fundi og halda honum áfram klukkan 10:30 í fyrramáli sem ég held að væri nú svona farsælla úr því sem komið er. Þannig að það væri fullt tilefni til þess að fá stöðumat svona frammistöðumat hæstvirts forseta á framvindu umræðunar.
Málstekur fundarstjórn forseta háttvirtur 4. þingmaður Suðvestur